Minne timas mikrofonen. Ni fakte just havis intervjuon en svedio kaj mi tute ne timas paroli sed en Esperanto.
Yes, mi kulpas, pardon, peton, mi kulpas.
Ne estas timo.
Mi ne timas mikrofonon, sed mi ne havas amikon por saluti. Ne,
havas temo, sed amikon.
Do, bonvolu skribi al tumio, ĉar ne havas amikon.
Tumio sentas sin sola, sola.
Sola.
Amikon, ĉar li ne mencis pri amikinoj.
Do,
estas listo.
Vi devas kompreni ke ni tre fuŝe lernis Esperanton. Ekzemple ni ne
tion ne diru, ĉar estas profesia asocio.
Ekzemple ni ne komprenis la signifon de li kaj ŝi. Tio estas por ni nekonataj vortoj. Kaj ni ne komprenas la
Kraboj, ĉu vi aŭdas mankas al tomio amikoj. Mankas al tomio amikoj. Reagu.
Do,
Ascoltu.
Varsovia vento.
Varsovia vento.
Varsovia vento.
Mi estas Karin Nordström, det här är Nosando, en svedio.
Mi estas Anna Burenius, el Lupo, en svedio.
Mi estas Tomio Nilsson, el här Nosando, svedio.
En un vi povas dire che vi formas...
No, samtempe!
Kai ni estas la perdita generazio.
Canto ci tiro. Malantauen, mal, 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 malantauen, mal, 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 malantauen, mal, 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 malantauen, malantauen, mal, 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 malantauen, mal, 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 malantauen,
Miaj gepatroj havis amikon, kiu nomiĝas Jim Hune, kaj li donis al ni librojn Esperante, infanlibron. Kaj poste mi forgesis pri Esperanto, kaj poste mi renkontis al Tomio kaj nia amikino Astrid, kiu bone parolas Esperanton. Do, pli malpli.
Kaj mi... kaj mi ankaŭ renkontis Tomion kaj ri rakontis pri Esperanto. Estas mi pensas antaŭ kvin jaroj.
Eĉ pli.
Eĉ pli, eble ses jaroj nun. Jes, kaj mi komencis studi iomete rete en lernu kaj jes.
Mi memoras kiam ni babilis pri Esperanto en verdistimulara renkontiĝo.
Yes.
Kaj post semajno vi skribis al mi retmesaĝon Esperante. Kaj mi surpriziĝis. Ĉu tiel facila estis?
Amas min tre multe kara, de herno estas mi viktimo. Amas min tre multe, multe pli. Olio aines primo pli ol trositai vortoi pli olie ain logicai fortoi ca la vile via flor estas la ritmo de mia cor.
Do tra amo mi, ca mi ec enamigis cia mi translocigis al Uppsala, cae hazarde ŝi parolis Esperanton kaj mi ja sciis ke ekzistas tiu lingvo kaj estas bela ideo kaj mi ekkomencis lerni iomete. Fakte post naŭ jaroj mi kapablis skribi kanton pri tio renkontiĝo kun Astrido.
Ne estis Astrid Lindgren.
Ne estis, estis pli juna Astrido. sed mi ne vere povis paroli, sed kiam okazis IOK en Svedio 2003, mi iris tien, kai mi do vi volis kapti la eblecon vidi kiu estas Esperanto movado. Kai en la komenco mi kapablis di saluton, kiel vi fartas, mi estas Tomio, sed en la fino de la semajno mi partoprenis diskuton pri usona mondpolitiko. Kai tiam mi komprenis ke ja estas facila lingvo. Almeno molto più facile ol ia lingua che mi malcapabris parole fatte istiam. Kai postiam mi iam frenesigis.
Tri donat soi lasis vi por mi. Ciucil marco por peris contraui la tempo fluon. Ne credeble che vi idis nun dudec tri. Dopos nau jaro i kio restas grava via contribuo estas ĉu vi scias ke mi portas
via mi vidis ke la nuntempa sistemo kun angla kiel mondlingvo ekzemple kiam mi estis en Tanzanio Karin mi vere sentis ke Esperanto estas grava ideo.
Yes, ĉar mi bone komprenis la tanzanoj kiu ili ŝatis diri angle, sed la usonoj ne komprenis.
Kaptis iom da muzika kulturo de Afriko. Hello, mundo.
Mi ege ŝatas la bongo flavor en Tanzanio.
Kaj vi ludas almenaŭ Afrika en tamburo en tamen en Tanzana.
Vi konas Swahili?
Yes.
Ĉu vi povas ion diri en Swahili? Ekzemple saluton karaj ĉiuj afrikanoj, mi venus baldaŭ al Afriko kaj perdita generacio. Koncertos tie.
Do ni ĉiuj fakte. Do mambo vipi Tanzania.
Tunatumaini kwamba baadaye kidogo sana itakuwa universala congresso Dar es Salaam.
Dar es Salaam, me comprendes?
Tutakuja sisi kupiga muziki.
Tutakuja sisi?
Tutakuja, tungependa sana kuenda Tanzania kupiga na kupiga muziki na tapedita generacio.
Kaj vi eĉ renkontis Tanzanaj esperantistoj dum vi estis tie, ĉu ne?
Jes, mi uzis pasporta servo. Kaj mi tranoktis ĉe unu esperantisto en Tanzanio kaj mi renkontis aliaj ankaŭ.
Nando to kusu McDonald's kiti chini kwetu kidogo ala fuar con esnita ku amarekani nita ku Britney Spears motion yo tasi ku plus ita pokucha
ĉu vi koncertas kune, renkontiĝas regule aŭ ŝatas muzikumi kune, birumi? Kio estas perdita generacio fakte? Kion vi faras? Kial vi muzikumas?
Kial ni muzikumas? Mi pensas, ke unue ni ŝatas muzikumi kaj due ni ŝatas la lingvon Esperanton.
Kaj trie ni havas kelkajn komunajn ideojn, kiun ni volas prikanti. Eble ne preĝi, sed almenaŭ esprimi ion, ĉar sufiĉe multe de la ĉefflua rockmuziko havas tute malinteresajn tekstojn.
Kiu verkas tekstojn?
Ĉefe mi, kiu verkis tekstojn, sed ankaŭ aliaj kontribuis.
Vi komponas muzikon?
Ĉefe, sed ni ĉiuj interhelpas kun eltrovi kiel kun aranĝi la kantojn.
Por mi kaj la plej bona kaj la plej malbona parto ludi en tiun ĉi bandon estas ke ni ne loĝas en la sama loko, do ni ne ofte renkontiĝas por ludi. Ni ŝatus faru tion pli ofte, sed ankaŭ estas bone por ni aŭ por nia muzika evoluo eble, ĉar ni devas muzikumi kun malsamaj homoj.
Vi memoras la nokton ni perdiĝis en moment ni ekdeziris kapton libere. Eble la plej stulta estas la plej mirinda,
kai nur la perdita esplora sin men.
Eble estas iu plej ŝatata de vi kune kanzono.
Se vi analizas niajn koncertojn, ŝajnas ke ni ne kapablas malludi societo de vivantaj poetoj.
Kaj ankaŭ la kosma aventuro.
Do se vi havus elekton, ke bone du markones vi rajtas prezenti nur unu kanzonon, kiun vi elektus.
Ni elektintus ludi, ĉu vi kontentas, ĉar estas dek du minutoj longa. Kaj mi nun havas ĝin en la kapo. Se ĝi ankaŭ ne estas sur
en nia nova kodo ĉe timigas la ombro. Mi träger chatta så ni fakte när niam kantis koncerte kär estas malfacile ludi.
Vi kan vara kanti jag med la kanzonen ke hamus si esprikio den. Tio. Tam tam tam.
Da 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 en la mallumo voldonas la nocton je brillantaj folioj la spacoj.
Devidente bezonata estas publiko.
Iam eksplodigos nian domon.
Varsovia vento. Iam vi ŝatus diri al la aŭskultantoj, al esperantistoj en la tuta mondo?
Mi ŝatus aŭskulti pli da esperantomuzikistoj. Yes.
Mi havas du petojn. Unue mi petas al iu ajn kiu posedas la registraĵo de Edith Piaf kantoj en Esperanto, kaj mi ĝin ne havas, do sendu la muzikon al mi tuj. Speciale Vivo Rosas mi volas enmeti en repertuaron, kaj due mi petas al la esperantistaro tutmonde realigu universalan kongreson en Afriko kaj bonvenigi nin ludi tie.
Estas tre speciala nokto hodiaŭ, ĉar ni havas novan bandanon de Argentino, nome Alessandro Cosavello. Bonvenon.
Por trovi sin unue oni devas perdi sin, do estas granda ĝojo por mi ludi kun la perdita generacio.
Oni ciam opinias ke kion oni ĵus faris estas la plej bona kion ni iam faris, ĉu ne? Sed almenaŭ ni povas diri ke ni estas tre ĝojaj ke ni kune kun Vinilkosmo evoluis novan koncepton de kunproduktado, kaj pri tio ni fieras, ĉar mi pensas ke estas tre bona ebleco por ni ambaŭ tiel ĉi produkti.
Ni ĉiam mi la unuan fojon aŭdiĝis, mi estis subimpresa. To fakte ne ĉiuj pecoj plaĉas al mi rekte, sed kvar estas perfektaj.
Eble vi povas diri kiuj kvar
ne, antaŭ mi ne diros, ĉar vi poste listigos tiuj, kiuj mi ne.
Kiel estas
nia intenco estas havi iom diversajn kantojn, ĉar kelkajn kantojn oni ekŝatas la unua fojo oni aŭskultas, sed poste eble iom tediĝas. Kaj aliaj kantoj oni bezonas tri aŭ kvar aŭ eĉ dek foje, ke ili bone eniri vin. Kaj ni volas havi mikson de tre rektaj kaj malrektaj kantoj. Amiko de mi skribis, tie estas muzikspertulo, ke unuavide ŝajnas ke estas tre simplaj melodioj kiu kaptas ili, sed post kelkaj fojoj de aŭskultado oni rimarkas ke fakte havas multajn etaĵojn ankaŭ la muziko, kaj tio por mi kiel komponisto estas grandega laŭdado. Signifas ke ni sukcesis fari iom pli artajn sed tamen aŭskulteblajn kantojn.
Pri kio vi kara redaktorino ŝatus demandi?
Mi scias ke antaŭ vi estis perdita generacio, vi havis svedan nomon kaj kiom longe vi estis ne Esperanta grupo.
Mi fondis den förlorade generationen Naudek Kvin en Skellefte ke estas muzikurbo en norda Svedio kaj tiam ni ludis kun diversaj personoj multaj jaroj kaj post tempo Anna komencis kun ludi kaj ok jaroj ni ludis svedlingve sub la nomo den förlorade generationen kaj poste pli kaj pli transformiĝis al Esperanta grupo.
Ĉu vi havas iujn registritajn pecojn?
Tri aŭ kvar diskoj ni registris svedlingve. La unua studia disko de Lopogo ekzemple apartenas kelkajn tradukojn de den förlorade generationen, då svedlingva kantoj.
Almenaŭ du?
Yes, du aŭ tri.
Varsovia vento.
Varsovia vento.
Varsovia vento.
No, no, perdita, non lo so.